Vakar prieks jūs redzēt Rīgas reformās draudzē. Mēs esam uzsākuši tādu dievkalpojumu sēriju, kas turpināsies līdz tā saucamajam ciešanu laikam, kad mēs sākam domāt par krustu un Kristus nāvu un augšām celšanos. Un šajā laikā tad līstam mēs ieskatīsimies psalmos. Mēs sākām pagājušreiz ar pirmo otro psalmu. Šodien mums trešais psalms par tēmu. Tā. Tad šodien tad mums trešais psalms par lūkšanu bailēs. Jūs varat atšķirt sev 569. Lapas puses bībelēs, kas jums ir solos kaut kur jābūt. 569. Trešais psalms, jā? 569. Trešais psalms. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Dāvida psalms, tam bēgot no savu dēlu Abšaloma. Kungs, cik man daudz ienaidnieku, daudz to, kas ceļas pret mani. Daudzi saka par mani, nebūs viņam glābiņi pie Dieva. Bet tu, kungs, esi mans vairogs, mans gods, tu cel mani. Skaļā balsies saucu kungu, un viņš man atbild no savas svētā kalna. Es liekos gulēt un aizmigu. Mostos, jo kungs mani stiprina. Nebīšos pat desmitiem tūkstošu, kas stāja visapkārt pret mani. Jau cel kungs, glāb mani, mans dievs. Tu siti visus manas ienaidniekus vaigā, ļaun ar zobus satriec. Glābiņš no kunga, tavai tautai, tava svētība. Tas ir dieva vārds. Aizlūksim, lai Dievs arī šo vārdu lieto un izmanto pie mums, padara savu darbu. Kungs, pateicamies, ka tu mums dod arī šīs lūkšanas, tev vārdu, ka tu māci mums lūkt, un mēs redzam tavu ķēniņu Dāvida lūkšanas, mēs redzam, kā viņš norāda uz mūsu kungu Kristu, un kā viņa uzvaras dēļ tu arī dod mums glābiņu mūsu bailēs. Tās palīdz mums to saprast, palīdz mums to saprast, kā tas attiecās uz mums. Kungs, tiešām, lai mēs būtu tādi ļaudis, kas ņem šo vārdu, pielietojumu savās dzīvēs, lai šis vārds padara mūs tāds, kas vairāk paļaujas uz tevi, vairāk tic tev, mazāk baidās, kungs, un tiešām staigā lielākā, dziļākā paļāvībā uz tevi, kungs. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, ja no paša šī psalma sākuma ir redzams, ka šis psalms runā par ķēniņu Dāvidu, ka viņš bēg no savu dēlu Absaloma, un pavisam vienkārši mēs to varam pateikt, ka viņš ir lielās bailēs. Ja pret viņu nostājies karaspēks, kā viņš saka, pret mani daudz naidnieku, otrā psalma pusē viņš saka, nebīšos pat, kad 10 000 nostājas ap mani. Pret viņu milzīga armija ir liels briesmas un liels bailes. Un bailes ir viena no tām lietām, ar kuru mēs pilnīgi visi saskāramies šajā dzīvē. Pareizi. Man tikai jautājums, no kā tu šobrīd baidies? Tikai jautājums par ko? Nevis vai, bet par ko? Jā. Manā vecumā es jau sāku baidīties par savu veselību. Jā. Kad tu esi jauns, tāds stipri jauns, ja tu par to tā kā nebaidies. Pirmāk, liekas, ka tas baidīties par savu veselību. Par ko tu vēl baidies? Par trūkumu. Par vientulību. Jā, par neizdošanos. Kas ir tās bailes, par ko tu baidies? Un mēs redzēsim, ka ja Dāvids iesāka šo psalmu, viņš saka, ap mani ir liels karaspēks sapulcējies. Jā. Ja viņš sāka ar to, ka viņš lielās bailēs, viņš saka, pret mani ir daudz ienaidnieku, un viņš nobeidza to, viņš saka, kaut ir 10 000. ar mani viss būs kārtībā. Ja tas palīdzēja Dāvidam, un tu visdrīzāk neesi šādā problēmā, pret tev nav nostājies karaspēks, ja? Ja Dāvidam tas varēja palīdzēt, un viņš beigās bija priecīgs un iedrošināts, arī tavā problēmā šis te psalms var palīdzēt. Jautājums, kur ir tā lieta, ja, pa kuru mēs baidamies? Ja Dāvidam tas varēja palīdzēt, tas varēs palīdzēt arī mums. Bet pirmā lieta, kas mums jāsaprot, pirmkārt, kad mēs lasām šo psalmu, mums jāredz, ka tas nav par tevi. Un tur būs arī vienlaicīgi labā ziņa. Šis nav psalms par mani un tevi. Es neesmu Izraela ķēniņš, pret kuru, kurš karo tautām. Tu arī visdrīzāk neesi Izraela ķēniņš vai ķēniņiem, kam jākaro ar tautām. Jo mēs, atcerieties, ko es pagājušā reizē sacīju. Īpaši pēdējā laikā tiek īpaši uzmanība pievērsta tam psalmu pētniecībā, ka psalmi jālas kopā viens pēc otra. Atcerieties, pirmais psalms gāja kopā ar otro. Un pirms trešā psalma nāk kāds otrais psalms. Un otrais psalms bija par ko? Kad psalmis teica, jūs varat uzmest acis, viņš saka, velti tās tautas tur saceļās. Viņš saka, kāpēc tās tautas vispār saceļās? Viņas velti saceļās pret kungu un viņu svaidīto. Dievs ir ielis savu ķēniņu savā svētajā kalnā. Un viņš sadargās tautas ar dzels scepteri. Tāpēc tvaraties pie viņa, nesaceļaties, tvaraties svētīgi viss, kas pie viņa tvers, laimīgi viss, kas pie viņa tvers. Tas bija otrais psalms. Bet trešais psalms sāks ar kaut ko citu, ka šis ieceltais ķēniņš, kuram vajadzēja valdīt pār tautām. Tautas ir sastājušās pret viņu, viņš ir karā, viņš ir konfliktā. Un tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam ķēniņa ciešanas. Tas pirmkārt ir par Izraela ķēniņu, par Dāvidu, bet mēs redzam, ka šis ķēniņš, kuram jāvalda pār tautām, tas nenotiek automātiski. Viņš iet caur ciešanām. Pirmkārt, mēs redzam ķēniņa ciešanas šeit. Ja? Mēs redzam šis te pirmkārt ievads, kad Dāvids bēg no savu dēlu Absalomu, kas grib ieņemt viņu vietu. Un otrais pāns un trešais. Kungs, cik man daudz naidnieku, daudz to, kas ceļas pret mani. Daudz saka par mani. Nebūs viņam glābiņa pie Dieva. Mēs pirmā lieta redzam, ka viņa laime, viņa prieks, viņa iedrošinājums nenāk no apstākļiem. Pareiz, tik daudz, kur mūsu laime pa savā mūsu parastajā stāvoklī, no kā ir atkarīga? No mūsu apstākļiem. Pareiz, ja man ir labi apstākļi, es jūtos laimīgs. Un viena no tādām zīmēm, ko parasti es regulāri saskaros, ka cilvēki, tā, ka viņiem iet labi, viņi saka, man bail teikt, ka man iet labi. Tā ir mājiticība, ja? Es pateikšu, un viss sāksies slikti. Es ar to saskārušies, ja? Ka jāpiesit pie koka, vai jānospļaujās, vai vēl kaut kas. Ja ir labi, kāpēc? Divas lietas. Es pirmkārt pasaka, ka mūs kā cilvēku laime, mūs parastajā stāvoklī, kāda mēs esam, ir piesaistīt mūsu apstākļiem. Un otra lieta, šitie nospļaušanās trīs reizes, vai spļaušana par plecu, vai sišana pie koka, vēl kaut ko, viņa mums parāda, ka mūsu laime ir tik trausla. Ja? Ka mēs saprotam, ka mēs viņu nekontrolējam. Cilvēks man saka, ka mēs cilvēks ķerās pie pārdabiskā, pie mājiticības un tā tālāk, viņš saka, es nekontrolēju tās lietas, man ir vajadzīga kaut kāda palīdzība no ārpuses ir vajadzīga, es to nekontrolēju, mana laime ir trausla. Proti, ja mūsu laime ir atkarīga vienkārši no apstākļiem, tad tās ir ļoti, ļoti sliktas ziņas. Tad tās ir ļoti sliktas ziņas. Jo apstākļi var mainīties jebkuru brīdi. Mēs jūtam, ka mēs nekontrolējam. Un tāpēc arī mūsos valda bailes, ka mēs nezinām, kas notiks nākamajā brīdī. Mēs baidamies, ka mēs pazaudēsim to, kas mums ir, vai mēs neiedugūsim to, ko mēs gribam. Ja? Kā jūs sacīju? Vai labklājību, vai veselību, vai cilvēks mums apkārt. Vienalga, lai kas tas arī būtu. Mūsu bailes īstenībā ir kā pavidieniņš, kas mūs aizved pie tās problēmas, ka mēs nekontrolējam, ka mūsu laime ir trausla, viņa atkarīga no apstākļiem, un mēs arī redzam, ka patiesībā bibliski ķēniņa laime, un droši, viņa nav atkarīga no apstākļiem, viņš ir pakļauts daudz ciešanām, pret viņu daudz ienaidnieku. Kā viņš šeit saka, Liela armija pret viņu nostājusies. Viņam ir daudz naidnieku. Viņam daudz cilvēku saka, nebūs tev glābšanas pie Dieva. Mēs redzam, ka pirmkārt tas ir ķēniņš, kas ir pakļauts ciešanām. Un tas, kad viņš nonāks galā pie šīs drošības un gavilēšanas un dziedāšanas beigās, tas nebūs saistīts ar apstākļiem. Tas nav piesaistīts apstākļiem. Ja? Tā laime, kas ir piesaistīta apstākļiem, ir ļoti trausla un nepastāvīga. Ja? To mēs saprotam, un nav tajā atbildi. Viņi nekad tur nav meklējami. Un Dāvis viņš iesāk to. Viņš saka, nē, man laime nav apstākļos. Man laime nav apstākļos. Mēs redzēsim, kur tad viņš saka, tas nav apstākļos. Mēs redzam, mēs arī zinām no vēstures Dāvids, ja mēs palasam stā par Dāvidu. Viņš tiek svaidīts par ķēniņu, atnāk Sauls, es arī Samuels, svaidu viņu par ķēniņu, un kas sāks Dāvidam? Dāvidam sāks smagas ciešanas, vajāšanas. Viņu visu grib nogalināt. Sauls viņu grib nogalināt. Pēc tam viņš kļūst par ķēniņu. Protams, viņš ir daudz pats zieps savāri, ja? Un par viņu nāk Dieva pārmācība. Bet arī tā, ka viņš ir kļūst par ķēniņu, viņa dēls Absalomas grib viņu nogalināt. Ja? Mēs redzam, ka tas no ķēniņš, kur dzīve raksturo ciešanas. Bet mēs tas pārsteidzošais nāk tajā nākamajā lietā. Ka pa vidu šajās ciešanās, un tā arī būs atbilde un palīdzība mums, pa vidu ciešanām. Respektīvi, mēs netiekam paglābt no grūtībām un ciešanām. Dievs mums neapsola, ka mums viņas nebūs. Bet ko viņš apsola? Kad šīs ciešanas mums neiznīcinās, ka viņš mums palīgs. Skatieties, ķēniņa glābšana, viņš saka ar to, ka viņš ir lielās briesmās, bet tad, skatieties, viņš tomēr nav izmisumā. Viņam ir palīdzība. 4., 5., 6. pants. Bet tu, kungs, esi mans vairogs, mans gods, tu cēl mani. Skaļā balsī es saucu kungu, un viņš man atbild no savas svētā kalna. Es liekos gulēt un aizmigu, mostos, jo kungs mani stiprina. Dāvida drošība nav apstākļos, viņam patiesībā tieši otrā, viņam liels briesmas, bet viņa zāles bailēm nāk no tā, ka kungs ir ar viņu. Ja? Viņš var būt drošs, Un kā viņš šeit saka, es aizēju gulēt un pamostos. Ko tas nozīmē? Miegs, ja biešana gulēt, tā, nu kā saka, teritorija mūsu dzīvē, kur mēs esam tā kā neaizsargāti. Ja? Iedomājieties, ja tu esi karā, kāpēc ir naktsardze? Ja? Tāpēc, ka tā kā visi guļ, tad tu esi visneaizsargātākais. Patiesībā ir pat pētījums, kāpēc vismaz daži no jums, jūs aizbraucat svešā vietā, jūs nevarat gulēt. Ja? Ir vismaz, man tā ir, es zinu, daudziem citiem. Svešā vietā nevar gulēt. Tāpēc, kad tavs smadzenes arī zemapziņā saka, tu esi svešā vietā, tu nevar būt pilnīgi droši, un tad tu mostēs augšā visu laiku tādā seklā miegā. Ja? Citiem vienam sakot, miegs ir tas, ka mēs jūtamies neaizsargāti. Bet Dāvids saka, par spītam, ka tās briesmas man visapkārt ir. Es noliekos gulēt. Es guļu un pamostos. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka kungs man ir sargājis. Viņš man sargā tad, kad es arī guļu. Viens psalms, kas jums citreiz varbūt palīdzēs, tā kā jums ir panika vai bailes, arī psalmos sacīts, kungs saviem mīļotajiem maizi dod arī miegā. Tad, kad tu neko nedari, tad, kad tu guli, kad esi pilnīgi neaizsargāts. Kāpēc, ka jums ir liels eksāmens vai kaut kāds pārbaudījums priekšā vai prezentācija, tu nevar gulēt naktī, ja? Tas arī ir bailes vai kaut kāds uztraukums, tāpēc, ka tu nekontrolē. Ja? Tu nevar mierīgi aizmigt, viss būs kārtībā. Tev ir jākontrolē, bet Dāvids saka, es apgūlos, aizmigu un pamodos. Tāpēc, ka kāpēc? Tāpēc, ka kungs man sargāja. Atcerieties epizodu ar Kristu laivā, kad ir liela vētra un zvejnieki, ja, vīri, kas visu mūžu ir strādājuši vētrās un jūrā, ir izbijušies un modina Kristi. Viņš saka, tev galīgi nerūp, ka mēs slīkstam. Viņš saka, un viņš guļ galvenais. Viņš guļ, Kristus guļ. Mēs redzam, to jau šeit Dāvids mums saka, es apgulos, aizmigu piecēlos. Kāpēc? Kur ir mana drošība? Kungā, tāpēc, ka kungs mani sargā. Un tas atslēgas pāns, kas šeit ir, zinātnieki drusku strīdās, kurā brīdī ir tas vidusdaļa tam psalmam, bet viņš ir uzbūvēts, un bieži vien to jūs redzēsiet psalmu kā simetrija, ja, kā šis sandvičs, kad ir vienādas daļas ārpusē, un A un A prim, B un B prim uz centru būvējās. Tāpat tas arī šeit, jūs redzat, viņš sāk ar to, kad ar lielu karas spēku, un otrā pusē tie 10 000, 7. Pantā. Lielas karas spēks, 10 000, un tad viņš iet uz centru. Ceturtais ir par vairogu, ka kungs sargā, un sastais, kad es arī nolikos gulēt un aizmigu, un arī pa sargāšanu. Ja? Kungs ir mans vairogs, un es gulēju, un kungs man sargāja. Un vidū ir šis te pants, 5. Pants, skaļā balsies, saucu kungu, un viņš man atbild no savu svētā kalna. Es piesaucu, un viņš man atbildēja. Kur ir Dāvida drošība? Kāpēc viņš tad, kad viņam ir daudz, un tur ir viens un tas pats vārds, kur ir daudz, un, des, un tie tūkstoši, tas ir viens no vienas pašas saknes, rav. Augšā ir rav, un apakšā ir reravā. Ja? Daudz, un tie 10 000 ir viena sakne. Kāpēc viņš, kad tā liela armija, viņa nostaisies, liels briesmas, viņš ir drošībā? Tāpēc, ka kungs ir viņa vairogs, viņš guļ un Dievs viņu sargā, un vidū ir tas, kas? Es piesaucu kungu, un viņš man atbild. Es piesaucu kungu, un viņš man atbild, un tā ir Dāvida drošība. Kur ir atbilde lielās bailēs, ka tu esi lielās bailēs, kas pēc tam reāli? Nu, tā kā, mēs varam kaut kādu savu atlikumu no šīta paņemt sev. Ka mēs esam lielās bailēs, kas ir atbilde, kas ir zāles? Nevis tas, ka mums būs perfekti apstākļi. Dāvids to zināja, mēs to zinām, ja, ka mēs nevaram garantēt šos perfektos apstākļus. Un Dāvids nesaka, ka viņa drošība, viņš nebaidās, tāpēc, ka viņš metru virs zemes staigās. Tas tā nav. Bibliskais pasaules uzskats, psalms uzskats ir skatīšanās patiesībai acīs. Ja, tā, ka jums kādreiz kristieši saka, kristieši vienkārši cilvēki, kas baidās pasteicībai, acīs skatīties. Psalmists saka, iedosimāsimies vissliktāko, nevis labāko scenāriju, bet vissliktāko. Vai šeit ir kaut kāds sausais atlikums, tā, kad ir vissliktākais? Kad ir 10 000 tev apkārt par tev armijas stāv, ka tev grib galvu nocirst, ja? Vissliktāko paņemsim. Vai es varu tam acīs, tas jautājums ir, vai tavs pasaules uzskats var izturēt, nevis vienkārši iebāžot galvu smiltīs, bet tagad paskatīties realitātei acīs? Ja. Mēs redzam, ka tas ir ciešana ķēniņš, viņš ir ķēniņš, kas iet cauri ciešanām. Viņa laime un drošība un zāles pret bailēm nav vienkārši perfekta apstākļa, vienmēr gludi, ja. Bet patiesībā nē, ir liels bailes un atbildi, ka kur? Ka kungs viņa vairogs, kungs viņa sargs, un viņš sauc, viņam kungs atbild. Es piesaucu 5. Pantā, skaļā balsies, saucu kungu. Un viņš man atbild no savu svētā kalna. Redziet, tā skaļā balss, es domāju, tas visdrīzāk attiecās uz kaukšanu bailēs. Kaukšanu izmest, es skaļā balsī, tā ka tu jau vairs nedomā, kāds izskatās no malas. Ja? Viņš bļāva izmisumā skaļā balsī uz kungu. Un kungs viņam atbild. Un ziniet, kur tas knifs tam psalmam ir? Tajā 1. Pantā, kur mums ir paskaidrot, kā tur ir apstākļi, ka viņš bēg no savu dēlu Absalomu. Un ziniet, kāpēc viņš bēg no savu dēlu Absalomu? Jūs palasīsiet 2. Samuela grāmatu, jums tur ir paskaidrots. Dāvids ir ielikts Jeruzalmē, viņš valda, Dievs ir nostiprinājis viņu varu par visiem viņa ienaidniekiem, un visi viņa armija aizgājas karā. Bet viņš nolēms atpūsties. Ja? Viss problēmas mūsu dzīvē sākās tad, ka mēs neesam tur, kur mums jābūt. Ja? Kā mans priekšnieks teica, kad es vienreiz ierados darbā, tā ka man tur nebija, viņš šīs divi problēmas, kad strādnieki darbā, kad viņi nav darbā, tā ka viņiem tur ir jābūt, un ka viņi ir darbā, tā ka viņiem tur nav jābūt. Nu, lūk, un Dāvids nav darbā tur, ka viņam, viņš ir palicis mājās. Un jūs zini šo te stāstu, par ko mēs lasām Bībelē, un par kuru dzied beidzot ar stingu, sākot ar stingu un vispārējie, kad viņš ieraugs iet, viņš viņu iekāro. Bet viņš uzzina, kad viņi ir sieva, ja? Vienam no viņa svarīgākajiem karavadoņiem, bet viņš tik un tā nolēma viņu paņemt. Tā, kad viņa patiek, ka būs bērns, viņš nolēma nogalināt Ūriju viņas vīru un paņem sev, un it kā viss nekas nebūtu noticis. Un Dievs saka, Neviens neredzēja, ja, bet es redzēju. Es to zināju. Un viņš saka, to, ko es darīšu tumsā, to ar tevi darīs gaismā visiem redzot. To, ko tu darīsi slepenībā, kur neviens neredz, to ar tevi darīs dienas gaismā visiem acu priekšā. Un otrajā Samuela grāmatā tiek aprakstīta šī epizode, kur Abšalams grib pārņemt Dāvida varu, uzbrūk viņam, Dāvids bēg, un, viņa Abšaloma karavadoņa pasaka, lai pilnīgi, lai viss būtu skaidrs, ka tu, respektīvi, jūs esat konfliktā ar Dāvidu. Tev ir jāņem savu tēvu blakus sievas un viņam jāguļ, un viņa uzstājas visiem redzot. Uzreiz mēs te saprotam, Bībelē nav nekāda pieklājīgā grāmata. Ja? Dienas gaismā Abšaloms iet un guļ ar savu tēvu blakus sievām. Ja? Kāpēc es to stāstu? Šis psalms ir par to, ka Dāvids bēg, un tas Dievs sots par viņu. Un tas, ziniet, kur tas kļūst aktuāli? Ka mēs zinām, ka mums ir baili, mēs tagad savā galvā sākam skaitīt visas tās lietas, tu kā kristietis, par ko tev pienāks tagad tā zieps tagad. Ja? Tas ir Dievs sots pār viņu. Dāvids bēg, un tur pat vēl tāda epizode, kad viņu nolāda, viens no vīriem tur iet, un viņš redz, ka Dāvids tagad ir zaudētāja pozīcijā, ka tagad var notikt varas maiņa, un viņš sāk nolādēt Dāvidu. Un tas viens no Dāvida vīriem saka, klasi, kāpēc ejam viņu nogalinām? Viņš saka, zini ko? Ja Dievs viņam ir licis lādēt, tad lai viņš lāda, nekas. Un tur ir tas knifs, ka Dāvids ir zem Dieva rokas. Arī tad, kad viņš ir zem soda, un tas atkārtojas Dāvidam. Jo regulāri Dāvids dabon pa biksēm no Dieva, ik pa brīdim. Un Dāvids laiku saka, tur ir vēl viena epizode, kur Dāvids skaitīja karaspēku, un Dievs atkal viņam sūta sodu, un ļauj viņam izvēlēties. Vai no cilvēkiem viņš cietīs, vai no Dieva. Un viņš saka, es labāk no Dieva cietīšu. Dievs apžēlojās. Cilvēkiem saka, ko es gribu teikt? Dāvids pazīst Dievu. Arī tad, kad viņš izzem soda no Dieva, viņš ir pieķēries vēl projām pie viņa rokas. Tā kā bērns pie tēva rokas, kaut arī saņem pārmācību, viņš stāv pie Dieva rokas, tas nekas. Viņš arī tad, kad viņš saņem pat pārmācību no Dieva, ja, mēs varam teikt, ka kādā ziņā viņš joprojām ir komfortā ar Dievu. Tajā ziņā, ka viņš ir Dieva bērns, viņš Dievu pazīst, un viņš neatlēžās no viņa. Un Dievs neatlēžās arī no Dāvida. Un redziet, teica, saka, iedomājieties, viņš tagad ir zem Dieva soda, viņš bēg no savu dēlu Absalomu, viņš saka, es saucu, es bļāvu uz Dievu 5. Pantā skaļā balsī, un viņš man atbild no savu svētā kalna. Un šis garais stāsts bija tāpēc, kāpēc jautājums, tā kad Dāvids pat zina, ka viņš ir zem Dieva soda, kāpēc Dievs viņam atbild? Dievs viņu pārmāca, bet šeit tā ir citādāka pārmācība. Ir starpība starp to, kā tiek sodīts noziedznieks vai tiek pārmācīts bērns, ja? Ir starpība. Dievs viņam joprojām atbild, kāpēc? Kāpēc tad, kad būdam zem Dieva soda, Dāvids var būt pārliecināts par to, ka Dievs viņam atbild? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka šis psalms un tā psalma atslēga pie mums slēpjas tajā, ka viņš pirmkārt nav par tevi. Atcerieties, mēs ar to sākām. Tas pirmkārt ir par Dāvidu, bet tad tas ir par vienu lielāku Dāvidu. Kurš arī bija uz kalna. Ja? Viņš arī bija Dieva svētajā kalnā Jeruzālēmē. Tad viņš bija uz Golgātas kalna. Viņš arī bija uz kalna. Un viņš sauc skaļā balsī, Dievs, mans Dievs, mans Dievs. Tikai Dievs viņam neatbildēja. Ja? Viņš sauca, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Viņš tika atmests, lai Dāvidam kungs varētu atbildēt. Viņš tika atmests, satriekts, lai tu, kristieti, tad, kad tu esi ielēnkumā, kad tu esi briesmās, kad tu esi bailēs, lai Kristus dēļ, tāpēc, ka viņš tika atstumts, lai tu varētu būt droši un pārliecināts, ka man Dievs atbild. Viņš dzird manu balsi. Kad es bļauju, viņš man atbildēs. Kā tu var zināt, ka viņš tev atbildēs? Kad arī tad, ka tu neesi pelnījis, jā? Tu zini, ka tu neesi pelnījis, lai to nedzirdētu. Tā kā mēs grēksos lūkšanās sakam, kāpēc? Tavu ciešanu un miršanas dēļ. Nees mūsu paši, bet tā Dāvida dēla ķēniņu vārdā, kurš sauca, kurš brēca skaļā balsī un viņam neatbildēja, lai tev varētu atbildēt. Tā kā tu esi bailēs, kā tu var zināt, ka kungs tev atbild Kristus dēļ. Ja? Kā mēs dziedājām dziesmā, kaut grēkiem pilna manas sirds tā tēva acīs, nu tīra ir. Lūk, tas praktiskās saks tam pierādījums. Un apsieties, ar ko beidz šis psalms, tad mēs redzam, ka tas nav. Tas ir pirmkārt par to, ko Dāvids ir darījis un ko Kristus ir darījis un kādu labumu no tā mums atlec. Jo redzēs šis te pašās beigās, kur viņš lūdz satriekt viņu ienaidniekus. 8. Pants. Jau celies, kungs, glāb mani, mans Dievs. Tu siti visus manus naidniekus vaigā, ļaundaru zobus satrieci. Un jautājums, nu ko mums tagad, tā kā mēs, ka mums uzbrūk, ka mēs esam bailēs, ko mums tagad lūgt? Kristus kaut ko citu mums saka, viņš saka, lūdziet par saviem ienaidniekiem. Viņš pats lūdz par saviem ienaidniekiem. Pāvils vēstulēs mums saka, neadariet ļaunu ar ļaunu. Kā mums saprast šo? Mēs šo varam saprast tikai tad, ka mēs saprotam, ka Dāvids runā kā otrā psalma ķēniņš. Atcerieties otrajā psalmā, kas bija sacīts. Šajā 8. Pantā Dāvids nerunā kā privāta persona, kas vienkārši saka, sadod viņiem visiem pa zobiem, bet viņš runā kā otrā psalma ķēniņš. Atcerieties, es esmu ielicis savu ķēniņu savā svētajā kalnā, un tu satrieksi visi, tos ienaidnieks ar to dzelzs cepteru. Viņš runā kā valdnieks, kā ķēniņš. Tas ir tā kā tiesnesis vai prokurors. Tu nevar aiziet uz tiesu un pat pieprasīt sodu kādam. Tu kā privāta persona nevari vienkārši izrēķināties ar cilvēkiem savu apkārt, kā vien vienāk prātā. Bet prokurors vai tiesnesis, viņš ir amatā. Viņam ir lielāks uzdevums. Ja? Un tāpat arī šeit, un tātad tiesnesis prokurors var tādas lietas darīt, kuras tu nedrīkst. Un tāpēc ķēniņš, tad, kad viņš šeit saka par šo te ienaidnieku satriekšanu, viņš runā amatā. Kā otrā psalma ķēniņš. Pašķiet vienu atpakaļ. Ja? Kas ir sacīts? Pašķiet vienu lapu atpakaļ. 8. Pants. Lūdzu, un es došu tev tautas par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieks ar dzelzs spieķi, kā podu tās šķēplēs sadauzīsi. Lūk, Dāvids prasa, lai viņš var valdīt par tautām, lai viņš var ļaunumu iznīcināt. Šeit nav vienkārši kaut kāds kaprīzes, te runa par ķēniņu, kurš cīnās par labo un iznīcina ļauno. Ja. Un kur mēs to vairāk redzam vispilnīgāk no sākuma Dāvidā, bet vispilnīgāk, protams, Kristu. Vispilnīgāk, protams, mēs redzam Kristu, ka viņš ir tas ķēniņš, kas valda par tautām. Šobrīd ir žēlstības laiks. Viņš piepulcina mūs sev, viņš piepulcina tautu sev, bet nāk laiks, kad ļaunums tiks taisnīgi sodīts, ja mēs zinām, ka tas būs taisnīgi. Mēs šo piepildījumu vislabāk redzam Kristu. Dāvidā tikai ar priekšvēstnesi, ja? Bet visā pilnībā tas būs Kristu, kad visi ienaidnieki tiks sakaut. Un šeit nav nekas ļauns. Ja? Tas ir tādā izpratnē, ka tāpēc, ka Dievs ir labs, viņš iznīcinās ļaunumu. Es saku, mums arī, apstieties, es jau esmu pieminējis agrāk, kā mēs saucam ļoti agresīvos vārdos tās iestādes, kas cīnās ar ļaunumu. Ja? Korupcijas, apkarošanas birojs. Ja? Un tāpat tās vēl lielākā pārākā formā Dievs Kristu uzvarēs ļaunumu iznīcinās. Vēl Dievs ir pacietīgs, viņš šajā fāzē aicina visus atgriezties. Bet Kristu mēs redzēsim, ka tas ļaunums tiks sodīts. Bet kāds ir tas rezultāts tam visam? Kāds ir tas sausais atlikums priekš mums no tā, ka šis psalms ir par Kristu vislielākajā veidā? Ka viņš ķēniņš, kas cieš, viņš ķēniņš, kas tika satriekts. Kāpēc? Lai 9. Pantā, kāpēc? Lai viņa tautē būtu svētība. Skatieties 9. Psalms. Glābiņš no kunga, tavai tautai, tava svētība. Mēs redzam, ka Dāvids runā šeit amatā. Viņš karo ar ienaidniekiem, būdams amatā. Viņš cieš zem viņiem, būdams amatā. Viņš sakauj visu ienaidnieks, būdams amatā. Kāpēc? Lai no kunga tautē varētu būt svētība. Mēs esam tās svētības saņēmēji. Ka viņš bija cietējis kalps, ka viņš sarūpē mums glābšanu to, ka viņš tika atmests. Lai mēs, kā šeit beigās sacīts, varētu būt droši par viņa svētību pret mums. Mēs pēc kādu brīžu iesim pie vakarēdienu, un tur ir šī dziesma, ja, kur mēs dziedam, kad kaut grēki lielā skaitā, dzen mani, bailēs vainā, šeit atspīd man tavs gaišais vaiks. Ja. Vakarēdienas mums ir kā zīme un zīmogs tam, kad Kristus ciešanas dēļ, ka viņš tika atmests un ciet un kliedza, sauc uz tevi un Dievs ņem neatbildēja. tas nodrošinās svētību mums, lai mums atspiedētu Dieva gaišais svaigs. Un arī tajās bailēs un briesmās, ka mums ir bailes, tas mums saka, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Tas ir vēstule romiešiem. Atšķirsim, nolasīsim tikai šo vienu gabaliņu. Vēstule romiešiem vienkārši šo te apsolījumu, ko tas nozīmē priekš mums. Atšķiriet, vēstule romiešiem. Tātad tā būs 1146. Lapas pūs tikai vienu rakstu vietu. Izlasīsim. 1146. Lapas pusi. 31. 32. Pants. Ko te viņš ir sarūpējis? Kas tad ir tā svētība viņa tautai? Ja, mēs teicām, lai svētība plūst pār viņu tautu. Jo ķēniņš tika atmests, lai mēs tik glābti. Tātad romiešiem 8. 31. 32. Ko lai mēs par to sakam? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem līdz ar viņu, lai nedāvinātu mums visas lietas. Jā, Pāvils saka, ja viņš savu dēlu nav saudzējis, kā tad viņš tev nedod vispār, kas tev vajadzīgs? Un tālāk viņš tur runā, viņš saka, jā, kristieši iet cauri grūtībām, vajāšanām, ciešanām, bet tas viss sarūpēs viņiem glābšanu. Tāpat kā Dāvids, jā, tāpat kā Dāvids, ciešanas no sākuma un godība pēc tam, tāpat arī Kristus, ciešanas un godība pēc tam, tāpat arī kristietis. Grūtības, ciešanas un bailēs tas nozīmē, lai nākas nākdams. Es zinu, kad Dievs atbild, kad es saucu. Kad es saucu, viņš man atbild. Ja es esmu Kristu, viņš man atbild, kāpēc Kristus dēļ. Viņa svētība ir par mani. Un tad, kad notiek grūtības, kad notiek ciešanas, viņš kaut ko dara manā dzīvē. Viņš kaut ko dara manā dzīvē. Viņš man veido līdzīgāk Kristum. Tāpat kā Dāvidam tas negāja secen. Viņu vajāja, viņu Dievs viņu pārmācīja arī. Tas nekas, bet viņš viņu pārmācīja kā bērnu. Ja? Tā kā nāk virsū bailes, ka mēs saucam kliedzam uz kungu, mēs varam būt droši, ka viņš atbildēs. Un šie pantlē no romiešu vēstules, ka viņš saka, kas tad var būt pret tevi, ja Dievs ir ar tevi? Tas nozīmē pat grūtībās, pat ciešanās, ja Dievs ir ar tevi, viņš kaut ko caur to darīs. Tu nezini tajā brīdī, ko. Nebaidies. Kliedz uz kungu, viņš tev atbildēs, viņš ir ar tevi. Un neviens nevar būt. Tas vislabākās zāles bailēm īstenībā. Ņemiet šo pantu un iekaļiet. Tik jums nāk panika virsū un bailes. Iekaļiet šos divus pantus. Kurš būs pret mums? Atcerieties, ar ko mēs iesākām? Vakar pagājušo svētdienu pa pirmo, kas ir laimīgs cilvēks, kas murmina, dudina, iekaļ Dievu vārdu pirmajā psalmā. Ja? Izlasiet pēc tam pirmo. Kas tas laimīgs? Viņš ir kā koks, kas pie ūdens upēm. Paņemiet iekaļiet šos pantus. Ja Dievs ir par mums, kurš būs pret mums? Un lai tas tev mierina tajās bailēs. Ja? Esiet kā tas cilvēks, kas ir stādīts kā koks pie ūdens upēm. Murminiet viņu vārdu, dudiniet viņu vārdu, pārdomājiet, iekaļiet no galvas šos vārdus. Un tas pierādījums, ka Dievs ir par mums, kur? Ka viņš savu dēlu ir atdevis par tevi. Tas pierāda, ka viņš ir par tevi. Ja? Un kā lai viņš nedot vispārējo? Kā lai viņš to nedot vispārējo? Tas, lai jums palīdz bailēs lūkšanās vēl vienu pēdējo lietu pateikšu par psalmiem, par kā viņi mums palīdz par lūkšanu. Es gribēju to pateikt pašā sākumā, bet aizmirsu. Mēs redzam, ka Bībelē lūkšanas ļoti daudz tiek veidotas no Dieva vārda, no psalmiem. Mēs redzam, ka Bībeles varoņi lūdzu, viņi izmanto pašu Dieva vārdu. Tas praktisks vienkārši tāds palīgs mums. Jona, kad ir zivs vēderā, viņš lūdz, un visa lūkšana ir no psalmiem. Katra rindiņa ir no psalmiem. Mēs dažreiz domājam, ka mūsu lūkšanām jābūt ir obligāti spontānām. Bet zini, kas ir problēma? Kad tu esi rīktīgās ziepēs, tā bieži vien tā spontānā lūkšana nemaz nenāk. Tev nav vārdu, tev nav valodas. Un lūk, kur psalma mums nāk palīgā. Viņi mums iedod to valodu. Viņi mums iedod Dieva apsolījums. Viņi mums māca lūgt. Kā mācekļi nāk pie Kristus, saka, kungs, māca mums lūgt, mēs nezinām. Romiešu vēstule 8. Nodaļa saka, mēs nezinām, kā mums būs lūgt. Tur, protams, teiks, ka Svētais Gars mums aizlūdz, pat tā, ka mums pat vārdu nav. Viņš zina, kas, ko Dievs grib. Ja? Bet psalmi šeit un Dieva vārds, viņi dod mums valodu. Viņi iemāc mums valodu, kā lūgt. Ņemiet to, iezaurējiet, iemācieties no galvas, lai tad, kad jums vajag, lai tad jums ir. Ja? Lai tad jums ir prātā un sirdī un jums uz mēles. Eugene Petersons stāsta gadījumu, viņš ir kristiešu teologs un rakstnieks, viņš stāsta, ka viņa dēls mācīja tā kā, nu, pasniedz literatūru universitātē un šī te nodarbība rakstīšana, nu, tā kā rakstīt romānus, rakstīt stāstus, ja. Un viņš saka, visi nāca nenormāli garlaicīgiem kaut kādiem stāstiem. Un viņš saprat, kur tā problēma bija, ka visi tā kā rakņājās sevi un centās to ģeniālu atrast sevi tajā individuālajā, nu, es tā kā, ja. Un saka, bija nenormāli garlaicīgi visi. Šeit, es viņus aizdzinu uz kapiem, un viņiem bija jāraksta par to, būt kaut kādā jātura kapakmens, un tā, jāraksta no tā, viņš saka, pēkšņi kaut kas interesants sāk rasties. Tāpēc, ka es izvilku viņus ārā no sevis, no tās rakņāšanās savā nabā, ja? No tā, kas ir ārpusē. Un lūk ir tas, attiecībā par lūkšanu tieši tas, ka bieži vien tad, kad mēs vienkārši rakņājamies sevi, mēs tur daudz neko neatrodam. Bet psalmi un Dieva vārds mums iedod to valodu, to bagātību. Tas izvāk mūs no sevis ārā. Ja? Un māca mums lūgt. Tāpēc ņemsim šos vārdus, iekalsim, lai tie mums kalpo bailēs, lai tie mums kalpo bēdās, lai tā, ka mums vajag, lai tam mums ir. Ja? Mēs iesim pie vakarēdienu tagad un pirms tam dziedāsim kopā ar aicinātiem. Un tas mums arī atgādina, kā arī šajā psalmā, kad Kristus dēļ tā, ka viņš tika atmests, mēs bailēs varam viņu piesaukt un būt droši, ka kungs atbildēs.